أونس كليزا بودكاست أونس.
وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا.
اتكازي نفسياكو بوكوس كليزا منينو ما تكوفو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mpenzi msikilizaji, karibu tena katika kipindi chetu tunachozungumzia namna ya kuitakasa nafsi. Leo tutazungumzia namna ya kuweza kuyaacha asiyoyapenda Mwenyezi Mungu mtukufu. Mpenzi msikilizaji, njia ngumu ambayo tunayoipita ni mtu kuishi bila mwongozo wala maarifa. Hajui anachokitenda ni shari au kheri. Ni namna gani mtu huyu ambaye ni mjinga, asiyejitambua, amesahau maamrisho ya Mola wake, amepuuzia suala zima la kuitakasa nafsi yake, yatakuwa vipi maisha yake? Karibu katika kipindi hiki tuweze kukamilisha mazungumzo yetu juu ya kuitakasa nafsi na njia za kuitakasa nafsi.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.
Mpenzi msikilizaji, tulibainisha huko awali kwamba kuna njia mbili za kuitakasa nafsi. Tukasema njia ya kwanza ni kutekeleza aliyoyaamrisha Mwenyezi Mungu. Njia ya pili ni kuacha yote yasiyompendeza Mwenyezi Mungu.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.
Toka kuumbwa kwa mwanadamu, safari yake ya kimaisha ni safari ngumu sana. Safari ambayo inatakiwa afaulu kwa kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu na kuepuka moto wake. Mpenzi msikilizaji, maasi ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu aliasiwa ni matatu. Namba moja ni tamaa, namba mbili ni kiburi, na namba tatu ni husda. Mpenzi msikilizaji, Mwenyezi Mungu amemkirimu sana mwanadamu kwa kumuumba yeye mwenyewe. Baada ya kumuumba, akawaamrisha malaika wamsujudie. Malaika wote wakatekeleza agizo la Mwenyezi Mungu kwa kusujudu, ila ibilisi tu. Kiumbe huyu alionyesha kiburi mbele ya Mola wake na akasema, mimi ni bora kuliko huyo mwanadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi umeniumba kwa moto na huyo umemuumba kwa udongo. Malipo yake alikuwa ni yapi? Malipo ya ibilisi, Mwenyezi Mungu alimlaani mpaka siku ya kiyama. Mpenzi msikilizaji, Adam alikuwa peponi, anaishi kwa raha na furaha. Hapungukiwi na chochote kile. Hakuna changamoto za kimaisha anazopitia. Mwenyezi Mungu alimuamrisha Adam asiuguse mti mmoja tu peponi. Lakini Shaitani akamshawishi Adam kwa kumwambia kwamba ni kuonyeshe mti ambao ukila tunda lake utaishi milele na utapata ufalme wa milele. Tija yake ilikuwa ni nini? Adam akamuasi Mola wake kwa sababu ya tamaa ya kukaa peponi milele na kupata maisha ya milele na kupata ufalme wa milele. Hakuweza kuvumilia Adam kutekeleza maamrisho ya Mola wake, akakurubia ule mti. Adhabu yake ilikuwa ni nini? Mpenzi msikilizaji, Mwenyezi Mungu alimuondosha peponi na kumshusha katika hii dunia, na ndiyo maisha yetu tunayoyapitia katika dunia hii mpaka kesho siku ya kiyama. Mpenzi msikilizaji, malipo yake kwa kumuasi Mwenyezi Mungu ilikuwa ni kuondoshwa peponi.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.
Ama dhambi ya husda ndiyo kosa la kwanza kabisa la mwanadamu katika mgongo huu wa ardhi. Watoto wawili wa baba yetu Adam, wa kwanza anaitwa Kabil na mwingine anaitwa Habil. Kabil alitamani neema aliyokuwa nayo Habil, akachukia kumuona ndugu yake katika ile neema, akamilikiwa na hasadi ikamghalibu katika moyo wake. Tija yake ilikuwa Kabil ni kumuua ndugu yake Habil. Na huyu ndiyo kiumbe wa kwanza kutenda dhambi ya kuua katika dunia hii. Na kila anayetenda dhambi hiyo, malipo yake yanamfikia huyu bwana Kabil, kwa sababu yeye ndiye ilikuwa chanzo cha watu kujua kuua. mpenzi msikilizaji, haya maasi ambayo yanayotendwa na wanadamu ni kama mwiba katika njia ya kuelekea peponi. Ni kikwazo katika njia yako ya kuelekea peponi. Ni dosari katika maisha ya binadamu, yanakufanya ukose mwelekeo ulio sahihi. Yanaathiri katika moyo wako, hatima yake yanamiliki nafsi yako. Unakuwa haukai ila ukiyatamani. Yanakuweka mbali na Mola wako, bali unakuwa ni mtumwa wa maasi. Unakuwa wewe haukai, haufikiri, hautafakari zaidi ya kumuasi Mwenyezi Mungu mtukufu. Na mafanikio yaliyo mazuri ni mafanikio ya wewe kuishi maisha yaliyo huru mbali na maasi. Na uhuru wa kweli ni mtu kuwa na uhuru wa kuimiliki nafsi yake. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, wanadamu wamepambiwa kuwa na matamanio ya kupenda wanawake, kuwapenda watoto, kupenda marundo ya dhahabu na fedha, yani kupenda mali kwa wingi, kupenda mifugo walkhayli almusawama, kupenda farasi na wanyama wengine, mifugo wengine wanaofugika, kupenda mashamba. Mwenyezi Mungu ametubainishia katika aya hii kwa kutuambia kwamba hayo ni mapambo ya kidunia tu, lakini mafikio aliyotuandalia Mwenyezi Mungu ni mazuri kabisa. Aya hii inapatikana katika surat Al-Imran aya ya 14.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.
Mpenzi msikilizaji, jaribu kutafakari. Tizama mapungufu yako na utafakari ni namna gani utaweza kukabiliana nayo na kuyamaliza kabisa. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, kila mwanadamu anajijua hata kama akiwa na visingizio vingi. Wewe unajijua vizuri kabisa. Unaweza kuacha yaliyo mabaya. Unaweza kutekeleza yaliyo mazuri. Una uwezo huo hata kama ukiwa na visingizio vingi visivyokuwa na mashiko yoyote. Jitahidi ndugu yangu Muislamu, upite katika mapito anayoyataka Mwenyezi Mungu mtukufu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, katika dua ambazo tunatakiwa tuziombe kwa wingi pia: Ee Mwenyezi Mungu, nakuomba usinifedheshe siku ya ufufuo, siku ambayo mali na watoto havitakuwa na manufaa yoyote. Mwenye kunufaika, mwenye kupona ni yule ambaye atakayekuja na moyo ulio safi na nafsi iliyo safi kabisa. Iko safi kwa misingi gani? Iko safi haimuasi Mwenyezi Mungu. Iko safi inatekeleza yote aliyoyaamrisha Mwenyezi Mungu.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.
Mpenzi msikilizaji, napenda kumalizia kwa kusema kwamba hizi ni baadhi za hatua ambazo inatakiwa uzichukue ili uweze kuyapata malipo ya Mwenyezi Mungu yaliyo mazuri. Idhibiti nafsi yako, iongoze nafsi yako, pambana kukabiliana na haya maasi ambayo yanayotuzunguka katika maisha yetu ya kila siku. Tukutane katika kipindi kijacho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Insanun ana atasama bi rahmatika.